Baraka, biz olimpiyada masjidda Munavvar otinda o'qir edik, lekin masjidni yopib qo'yishdi. Biz ilmni tashlamay ustozga qatnab turibmiz va niyatimiz sizdan ham ilm olish edi. Allohdan so'ragan holda va sizdan ham iltimos, 5-6 ta qizlarimiz bilan bizga o'zingiz dars bersangiz. Endi bunday imkoniyatim yo'q, uzr aytaman. Avvalambor u masjid madrasani yopishgan bo'lsa, bu bilan ular endi shu ilm yo'liga bir to'g'anoq balkim qo'yishmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'zlari bilishadi, lekin bu bilan ilm to'xtab qolmaydi. Sizlar o'sha ilmni tashlamasdan ustozga qatnab turganlaringiz, bu jihod, ayollarning jihodi, mana shu ilm olishi. Alloh taolo sizlarga quvvat bersin, madad bersin, g'ayrat shijoatlaringizni ilohim kuchaytirsin, so'ndirmasin. Lekin bizdan foydalanish mana shu tarzda, goho-gohida agar ba'zan suhbatlaringizga taklif etsanglar, savollaringiz yig'ilib qolgan bo'lsa, shunda javob berishimga imkoniyat topaman inshaalloh. Lekin alohida dars o'tishga imkoniyatimiz kamroq, uzr. Lekin sizlar inshaalloh ilmlaringizni davom ettiraverasizlar. Xo'p, nafl namozni afzalligi nimada? Nafl namozlarni afzalligi, zarurligi, fazilati shundaki, Allohning huzuriga borganda birinchi farz ibodatlardan so'roq qilinadi, tekshiriladi, so'raladi. Insonning farz ibodatlarida albatta nuqson bo'lib qoladi. Shunda sunnat namozlarini, nafl namozlarini so'raladi. Nafl sunnat namozlarini ko'p o'qigan bo'lsa, farz namozlarini nuqsoniga uni o'tkazib, o'shani to'lishiga bu sabab bo'ladi. Nafl namozlari o'qmagan odamlar, demak, farz ibodatlari ham chala nuqsonli bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Maktabda, ishxonada, oliygohlarda namoz payti kelsa, koridorda dahlizning chetiga borib o'qib olsa bo'ladimi? Bo'ladi, bir odam yurmaydigan rosa chetroq, pokiza, tozaroq joyni topib, xoliroq joyni topib, albatta ibodatni o'z vaqtida ado qilish kerak. Xo'p, qoraka, biz bir narsani so'rashga jazm etdik, balki bu noto'g'ridir, balki to'g'ridir. Bir inson, ya'ni ayol borlar, ularni oldin yaxshi tanimas edik, endi hozirda yaxshilab asl hollarini tanib oldik. Ular ko'p gaplarida biz kuzatsak yolg'on edi va yo'q hadislarni ham ba'zi gapirib fatvo berib yuboradilar. Endi hozir biz ulardan uzoqlashdik. Agar hujjat so'rasak, seni ibodating zaif, hadisga, oyatga ishonmayapsan deb aytdilar. Endi ko'pchilik qizlar ularni ketlaridan ketib qolyapti. Endi biz ularning asl hollarini bildik. Boshqa qizlarga ham aytsak va bir gaplari hozir yolg'on bo'xtonligi isbot bo'lib turibdi. Endi shu isbotni qizlarni oldida aytib, ularni odobga, to'g'ri yo'lga ogohlantirsak, devdik, o'zlariga aytsak, tonib o'zlarinikini ma'qullaydilar. Bunga nima deysiz? Shu ishimiz to'g'rimi? Ularni sababidan ko'p fitnalarga bizlar ham qolib ketdik. Faqat biz emas, ko'p hijobli ayollar, bu yoqdagi johillar aytadiki, islomdagi ayol shunday bo'lsa, unda ochiq yurganimiz ma'qul degan gapni ham eshitdik. Shunga javob bersangiz iltimos. Endi shunday o'rtada bo'ladigan ba'zi bir gap-so'zlar mayda-chuyda adib-adilardan uzoq bo'lish kerak. Mayda gaplardan saqlanish kerak. Noto'g'ri fatvo bergan bo'lsa, uni aytish kerak o'ziga. O'ziga ayta olmasanglar, mana bizga aytinglar. O'shaning nomini alohida, mana bu yerda nomini ko'rsatmabsizlar. Yaxshi. Bunda ko'pchilik o'rtasida unaqa nomlarini aytish yaxshi emas. Biz o'zimizga alohida yozib beringlar adreslarini va shunday noto'g'ri fatvo beruvchi, yolg'on yashil gaplarni dinning nomidan gapiruvchi, agar otinlar bo'lsa, ularni ogohlantirib bizga nomlarini aytib qo'yishlar kerak bo'ladi va haqiqatan ham ochiqdan ochiq dinga teskari gaplarni gapirib yurgan bo'lsa, boshqalarga ularni aytib ogohlantirib qo'yish kerakki, ularni yolg'oniga uchib ketmasin uchun. Erkak kishi ayollarga salom bersa bo'ladimi? Misol, nomahram tanishi. Zaruratan joiz. Keksa ayollarga joiz. Ammo keksa ayollardan boshqalarga zaruratan ba'zan shunga inson majbur bo'ladi. Masalan, bir ish, hujjat ishi, pasportmi, boshqami, shunga o'xshagan hujjat ishi bilan borgan joyingizda stolda o'tirgan yoki o'sha ishni bajarayotgan ayol bo'lsa, albatta unga salom berish joiz bo'ladi. Nikoh o'qilishidan oldin necha marta uchrashsa bo'ladi? Endi o'sha bir marta uchrashiladi. Shu joiz, ruxsat Yani judayam bir zarurat tug'ilib qolsa balkim ikkinchi marta ham uchrasa nimadir esdan chiqib qolgan bo'lsa agar. Lekin bunda chegara qolmasdan bahona qilib hadeb qayta-qayta uchrashish albatta yaxshi emas, durust emas. Bu ayol qizning ham obro'siga putur yetadi. Yigitga ham yaxshi emas. Uchrashgan mahalda albatta yakka yolg'iz bo'lmasdan yonida kimdir bo'lgani ma'qul bo'ladi. Chunki hali nikoh o'qilmagan, er-xotin bo'lmagan, u yerda uchinchi odam eshitsa uyat bo'ladigan gap umuman gapirilishi mumkin emas. Shuning uchun yangasi bilan yoki bir qarindoshi bilan birga bo'lgan holda uchrashib, bir-ikki og'iz savol-javob qilsa, odamni bilmoqchi bo'lsa, ba'zi bir jihatini shu oddiy gap so'zdan ham bilsa bo'ladi. O'zini tutishi boshqasi. Xudo bildirmasa, u ming marta uchrashgandan bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun buyog'i Allohga tavakkul. Lekin hech ko'rmasdan turmush qurmasin deb bir-birini bir shunday zohiriy jihatdan bo'lsin bir ko'rib tanishishi bu ko'p narsaga foydasi bo'lishi mumkin deb bir marta uchrashuvga ruxsat etiladi.
Shu bir marta ko'rishlikda shu guvoh bo'lishi shart bo'lmagan holat, ya'ni bir nozu bir ko'pchilikdan yashiradigan bir-birining ichki hissiyot bir sirli bo'lishi mumkin. Shularni suhbatini bir qilib olish uchun bir holi birda bir necha daqiqaga holi suhbatlash mumkinmi?
Endi bunaqangi nozik bu ishlar, gaplar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani yaqin qarindoshlardan yashirib bo'lmaydi. O'zini insonni eng yaxshi ko'rgan odamlar bo'ladi-ku qarindoshlarning ichida. Masalan, o'sha qizni qayin singlisi yoki bo'lsam opasi, singlisi, ammasi, xolasi, yangasilarning ichida biri bo'lmasa ikkinchisi sal o'ziga yaqinroq bo'ladi. Ba'zi bir sirlarini onasiga ayta olmasa ham, gaplasha olmasa ham amma xolasi bilan yoki ba'zi bir qizlar o'zini onasi bilan o'shanday gaplarini gaplashishi bu tabiiy narsa. O'sha siz aytayotgan kasallikni deylik, faqat qiz bola o'zigina bilib, onasi ham bilmay qolishi bu mumkin emas. Masalan, insonning eng yaqin kishisi onasi bo'ladi. Ko'p sirlarini kasalligi bo'lsa, uni onasi bilan albatta gaplashgan bo'ladi. To turmush quradigan voyaga yetkunga qadar o'sha kasallikni davolashga harakat qilmasdan yurmaydi-ku. Harakat qilgan bo'ladi, balkim tuzalmagan bo'lsa, uni albatta yashirish yaxshi emas, u xiyonat bo'lib qoladi. Buni esa qizning o'zi aytsa ham, agar o'ziga ravo ko'rsa aytadi, bo'lmasa o'sha yonida o'tirgan yangasi yoki birga uchrashayotganini aytsa ham bo'ladi. Shuni aytish uchun yakka bo'lishi kerak degan gapni aytmaymiz. Bir odam omonat tashlab ketsa, o'zi g'oyib bo'lsa va uning turar joyi yo'q, shuning uchun uni nima qilish kerak? Buyum 6 yil bo'ldi ketganlariga. Endi saqlash kerak bo'ladi. Agar kelaman deb ketgan bo'lsa, uni vafoti haqida aniq bir xabar bo'lmasa va yana uning yaqin kishilari o'g'lidir yoki otasidir, shunga o'xshagan yaqin kishilaridan darak bo'lmasa, uni demak saqlash kerak. Agar vafot etganligi haqida aniq xabar bo'lsa, uni merosxo'rlarga topshirish kerak. Bo'lmasam saqlab turgani ma'qul. Sigaretni harom degan edingiz, lekin bir qora akam sigaret harom emas, faqat makruhni kattasi debdilar. Shuning uchun kengroq tushuntirib bering. Shariatda makruhning kattasi degan gap ibora yo'q. Makruhi tahrimiy degan bor, ya'ni haromga yaqin makruh degani. Ya'ni bu ham harom, buni qilinmasin degan. Makruh degani qilaveringlar degan fatvo emas. Makruhi tanzihi deganga ajratishgan ulamolar makruhi tahrimiyga ajratishgan. Ya'ni makruh tanzihi halolga yaqinroq, mubohga yaqinroq degan. Makruhi tahrimiy haromga yaqin degan. Kimdir makruhi tahrimiy degan bo'lsa, biz unga qarshi aytayotganimiz yo'q. Kimningdir nazrida shunaqa deb xulosa chiqqandir, tushungandir. Lekin o'sha ham demak shu gap. Bizning gap ikkovining o'rtasida uncha farq yo'q. U ham chakma deganida. Bu makruhi tahrimiy degani chakavur degani emas. Harom degan so'zga juda ham yaqin. U yana ham balkim tuzuqroq u narsaga ahamiyat berilsa harom degan xulosa shunda chiqadi. Haromligiga esa hujjatlar juda ham ko'p. Men hozir bu haqda ham ko'p to'xtalib o'tirishim o'rinli emas deb bilaman, chunki bu haqda ko'p gapirganmiz. Sigaret haqida ikkita juma biz o'sha masjidda turgan paytimizda ketma-ket ma'ruza qilganmiz. Qiziquvchilar bo'lsa, o'sha ma'ruzalarni topib eshitishlari mumkin. Keyin yuzni yopish farzmi yoki sunnatmi? Iltimos kengroq tushuntirib bering. bu ham batafsil ancha muncha vaqt oladigan mavzu. Agar yuzning o'zini yopish farz yo farz emasligi haqidagi mavzu uzun mavzu, lekin xulosasini aytamizki, farz deganlar bor, farz emas deganlar bor. Yopib yurgan odam ehtiyotkor odam deymiz. O'zining huquqi haqqi, o'zini himoya qilib ehtiyotini qilgan odam yopib yursa o'zini ishi. Ochib yurgan odam u ham shariatni buzyapti demaymiz. U ham shariatda yurganda hisoblanadi. Bir qizni uydagilar yuzini ochishga majbur qilishyapti. Agar ochsa gunoh bo'lmaydimi? O'sha shariat ruxsat bergan miqdorda bo'lsa gunoh bo'lmaydi. Ya'ni yuzini ochishga majbur qilyapti desa, sochini, bo'ynini o'ragan holda yuzingni ochib yurasan deyotgan bo'lsa, bu haligi fatvoga to'g'ri keladi. Lekin ochib yurgin deyotganlar gunohkor bo'lishi mumkin. Ochganga gunohkor bo'lmasligi mumkin, gunoh bo'lmasligi mumkin. O'sha faqat shariat ruxsat bergan qismini ochsa gunoh bo'lmasligi mumkin. Ammo anular yuzingni yopganingni yomon ko'rdim, ochgin desa, bular shariatni yomon ko'rgan bo'ladi. Aslida shariatda ruxsatni qilgan bo'ladi-yu, lekin ular yomon ko'rganidan shunday qilayotgan bo'lsa, ro'molni yomon ko'rganidan qo'yib bersa, butunlay hamma yog'ini ochib tashlamoqchidir balkim. O'sha kalta yubka kiyib, bilaklarini, qo'ltiqlarini ochib yurishni, ko'kragini ochib yurishni aslida xohlaydi ular. Lekin uning uddasidan chiqmagani uchun hech bo'lmasa shu yuzini ochib yura qolsin deyotgan bo'lsa, ular qattiq gunohkor bo'ladi. Lekin ularni tazyiqi ostida yuzinigina faqat ochgan bo'lsa, Alloh alam bu gunohkor bo'lmaydi. Hozirgi Afg'onistondagi talibonlar haqida nima deysiz? Ular to'g'ri ish qilishyaptimi yoki yo'qmi? Biz ularning ishida emasmiz, ular haqida biz batafsil ma'lumotga ega emasmiz. Bu berilayotgan axborotlar ishonchli ham deb bo'lmaydi, inkor ham etib bo'lmaydi. Fosiq musulmon xabar olib kelsa, uning xabarini tekshiringlar, tekshirmasdan qabul qilib qo'yib keyin pishmon yeb yurmanglar degan. Ayni berilayotgan axborotlar ko'pi fosiq emas, balki umuman dinda bo'lmagan doiralar bu axborotlarni berayotgan. Shuning uchun biz ularni inkor ham etmaymiz, tasdiq ham eta olmaymiz, aniq shunaqa deb hukm chiqara olmaymiz. O'shaning uchun biz bu narsalarga aralashib bu haqda keskin bir so'z aytishga, demak, shoshilmaymiz, bundan tiyilamiz. Uni oqibati ko'rsatadi. Biz bilmaymiz hozir ularni kim va qanday ish qilyapti, qanday ish olib borishyapti. Bundan biz to'la to'kis boxabar emasmiz.
Abdulvali Qora akadan xabar bormi? Tohir akachi, Abdulvali Qora akadan hech qanday xabar yo'q. Alloh o'zi tirik bo'lsalar salomat saqlasin. Inshaalloh tirik bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Tohirjon bizning noibimiz, bu kishi alhamdulillah sog' salomat. U kishiga din dushmanlari dushmanlik qildilar, u kishiga ko'p yomonlik qildilar, lekin ularni yomonliklaridan Alloh taoloning o'zi Tohirjon birodarimizni salomat saqladi, alhamdulillah. Cho'ntaklariga nashalarni solib jo'natib yuborishgan ekan, lekin ularni mo'ljalidagi o'qlari nishonga tegmabdi. U qora dori solishgan ekan, Tohirjon o'zi topib olibdi. U yo'ldagi tekshiruvchilar itlarni qo'liga tushmabdi. Itlar topolmabdi.
Sizga shunday tajriblar bo'ldi. Bular Allohning sinovi ekan. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi sizni yana joyingizga o'tkazishadimi? Ular o'tkazamiz degandilar. Kim aytgan ekan bu gapni men bilmadim, lekin ular mandan zo'rga qutulishdi o'zi bir amallab. Ularning so'zlarida shu masjidga kelgan paytda birlari domla kelib biz bilan sulh tutsalar albatta yana joylariga qaytib kelishlari mumkin degan gap aytgan ekan. Men ularga qarshi urush e'lon qilganim yo'q, men nega sulh qilishim kerak borib, men gunoh qilganim yo'q, alhamdulillah, men ularni nonini yeb qo'ymadim, pulni tortib olib qo'ymadim, ularni daromadiga sherik bo'lmadim, alhamdulillah, ularni oldida hech qanday tilimiz qisiqlik joyi yo'q. Shuning uchun ular agar kechirim so'rash, sulh tuzish haqida gap ketayotgan bo'lsa, ular bizdan kelib kechirim so'rash kerak. Musulmonlardan kechirim so'rash kerak, chunki ular musulmonlarga ko'p yomonlik qilishdi. Dinga xilof ish qilishdi, dinga xiyonat qilishdi, musulmonlarga azob yetkazishdi, minglab, 5000lab undan ortiq jamoatni bezovta qilib ichib turgan oshlarga zahar solishdi. Ko'p ayollar, xotin-qizlar, chollar, bolalarni sarson sargardon qilib o'zlariga sharmanda bo'lishdi. Shuning uchun endi kechirim so'rash kerak bo'lsa, ularni o'zlari so'rasinlar kechirimni.
sizga shuncha tuhmatlar gapirib va yolg'on so'zlar aytishdi. Ular hammani norozi qilishdi. Ular hozir Amir Temurga gullar qo'yib, hatto sig'inib ham yurishdi, yuborishdi. Hozir bular juda noto'g'ri ish qilishyapti-ku. Nima uchun shunchalik ilmli bo'la turib shunday bir munofiqlik ishini qilishadi? Bu Allohga ham xush kelmaydi-ku. Bular o'zini kimligini ko'rsatib berishyapti. Shu savollarga javob bersangiz. Endi hamma ishning ham javobini to'la-to'kis berib bo'lmaydi bu dunyoda. Shuning uchun ham oxirat bor, qiyomat bor, jannat, do'zax bor. Yomonlarning jazosi va qilgan ishiga oladigan javobi bu dunyoda mukammal bo'lishi qiyin bo'lgani uchun ham azobi qabr va qiyomat dahshati jahannam tayyorlab qo'yilgan. Agar u yerga borguncha o'zini tozalab, gunohlaridan tavba qilib bormasa, unda o'ziga qiyin bo'ladi. Endi ularni qilayotgan ba'zi bir ishlari, haykalga gul qo'ygan bo'lsa, bu endi dindorlarning kattasi shu ishni qilsa, boshqalar ham qilsa bo'laveradi degan so'z emas albatta. Chunki u kishi mustaqil o'zi hamma narsani bemalol qiladigan imkoniyatlari bo'lmasa kerak-da. Endi ularni ham tushunish kerak. Ularga ham albatta oson bo'lmasa kerak, qiyindir. Ba'zi bir xosroq suhbatlarda ular ham qiynalganlarini gapirib ham borishadi bizga. Majbur qilishadi shuni degan so'zlar ham bo'lgan. Endi bu desa degani majbur bo'lsa qilaversin degani emas. O'sha Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Malik, Imom Shofiylar yoki Imom Ahmad bin Hanbalarni ham majbur qilishgan, kaltaklashgan, hatto o'ldirishlarga ozgina qolgan, zindonga tashlashgan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda shu kaltak zarbidan o'lishgan ular. Ana, uni majburlash desa bo'ladi. Lekin ular shunday ishlarda ham sobit qadam bo'lishdi, sabr qilishdi, Allohga tavakkul qilishdi. Shuning uchun kim nima qilsa Allohdan o'zi mukofot yoki jazo oladi. Ularga qarab turib qilsa bo'lar ekan degan gap emas. Hujjat alhamdulillah kim Qur'on va sunnat va yana ilmiga amal qiladigan yaxshi odamlar bular ibrat bo'lish kerak. Biz noto'g'ri ish qilayotganlardan emas, balkim qiynalsa ham to'g'ri so'zlab, to'g'ri amal qilayotganlardan, bilganiga amal qilayotgan odamlardan ibrat olishimiz kerak. Ota va ona hijobga islomda bo'lishga rozi bo'lmasa-yu, bo'lsa-yu, ammo ilm olishga norozi bo'lsa yoki eri xotinni ilm olishga rozi bo'lmasa, aldab yoki urushib bo'lsa ham ilm olishga borsa bo'ladimi? Aldab demaymiz, lekin shu hujjatlashtirib, so'rab, surishtirib, aniq qilib tushuntirib, bu farz ekanligini tushuntirib, ulardan bir amallab ruxsat olib, bu ishni ilm olishni davom ettirish kerak. Musulmon muslima, musulmon va muslima shifokor kasbini egallasa, shu kasbini egallash uchun ilm olsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. O'sha sharmu hayosi, ibodati, e'tiqodiga ziyon yetmagan holda musulmonlar, ayollar ham bu kasbni egallashlari kerak. Chunki musulmon ayollar, musulmon kishilar shunaqa dardga chalingan paytlarda izlab qidirib yuradimi? Musulmon ayol qayerda bor ekan doktor yoki ayol doktor deb. Shuning uchun musulmonlar ishlaridan shunaqa kasblarini mutaxassislari, ustalari bo'lishlari lozim. Shuning uchun muslima ayollar, xotin-qizlar bu o'qishlarda o'qib egallashlari, kasblarini egallashlari juda ham zarur. Bir ayolning erlari ichadi-yu, ammo ayollari namozxon, bularni ayollari ular bilan uncha gaplashmaydi. Bularning ayollari ular bilan uncha gaplashmaydi va bir yostiqqa bosh qo'yishmaydi. Shunga kengroq tushuntirib bersangiz. Bir ayolning erlari ichadi-yu, ammo ayollari namozxon. Bularning ayollari ular bilan uncha gaplashmaydi. Endi o'zlari hal qilsin bu ichki hayot, turmushning ichki masalalari. Lekin ichib, to'polon qilib, urib, so'kib, haqoratlaydigan bo'lsa, bu narsa oiladan tashqariga chiqadi. Buning mojarosi, muammosiga boshqalar ham aralashishga to'g'ri keladi. Agar ular o'zicha hal qila olmasa ichkarida, keyin yaqin qarindoshlari va boshqa bir ta'sirli odamlarni bu masalaga e'tiborini jalb etish lozim bo'ladi. va ba'zi masalalarni juda ham oshkora tarzda gapirish noqulay. Shuning uchun ba'zan ba'zi bir kasalliklarni, masalan, doktor alohida holda maslahat berganidek, ba'zi oilaviy masalalarga ham alohida xosroq o'tirishda javob berish mumkin. Shunga lozim bo'lsa, zarur bo'lsa, alohida bizga murojaat qilishlari mumkin. Ishadigan va Allohning farzini bajarmaydigan otaga itoat qilinadimi? Endi harom ishni buyursa itoat qilinmaydi, lekin uning hurmatini saqlash kerak. Ya'ni aroq olib kelgan desa, bir amallab uni bajarmaslikka harakat qilinadi. Endi lekin o'rtada nizo, janjal, to'polon chiqmaydigan holatni qidirish kerak. Shu juda ham bu o'rinda murakkab bir vaziyatni boshdan o'tkazadi inson. Qiyin ish, lekin musulmon odam shunaqa qiyinchiliklarga ham chidab yo'l topish kerak shunaqa qiyinchiliklar orasidan. Ayoli bolalari namoz o'qisa, Alloh yo'lida agar eri qilmasa, shuning javobi nima bo'ladi? Endi eri qilmasa, unga chiroyli tushuntiriladi, nasihat qilinadi. Ba'zan azgina qattiqroq ham gapiriladi. Har xil yo'llari bilan nasihat qilishga, ta'sir o'tkazishga harakatda bo'linadi. Alloh xolisa, demak, Xudo inson berib qolar, lekin o'zining ibodatlariga halol yetkazishiga, u qarshilik qilishiga, halol yetkazishiga yo'l qo'yilmaydi. Qarakas, qiz bola necha yoshdan turmushga chiqarishi mumkin? Shariat bo'yicha balog'atga yetganda turmushga berilishi mumkin, lekin balog'atga yetish, balog'at yoshi har xil belgilangan. Hadisda falon yoshdan deb aytilmagan, lekin shu balog'atga yetib qizlar hayz ko'ra boshlagach, o'g'il bolalar esa ixtilom bo'la boshlagach, uylanish, oila qurish, turmushga chiqish haqqi, huquqi bo'ladi, lekin yana bu bilan shu narsalar bilan bir qatorda sog'lik, salomatligi, jismoniy yetukligi ham e'tiborga olinadi. Deylik, qizdir yoki yigitdir, nimjon bo'lsa, kasalman bo'lsa, uylanishi unga ziyon bo'ladigan bo'lsa yoki turmushga chiqarishi unga ziyon bo'ladigan bo'lsa, bu ham, demak, monelik bo'ladi. Bunda ham azgina to'xtash yoki uni tiyish, taqiqlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun yosh juda ham aniq qat'iy chegaralangan emas. Ba'zi bir millatlarda, ba'zi bir jo'g'rofiy hududlarda, ba'zi bir yer yuzining ba'zi bir joylarida, demak, insonlarning rivojlanishi, yetilishi farqli bo'ladi boshqa joylarga qaraganda. O'sha jihatlarini hisobga olgan holda bu masalaga yondashiladi. Islom dinida kuyovning oilasini so'rab surishtirish mumkinmi? Albatta, so'rab surishtiriladi. Nasl nasabi, qanaqa oila, ota buvasi qanaqa nom chiqargan, masjid yopgan, odamlarni qamatgan, odamlarni yozib berib hukumatga sotib yuborgan, KGBga ushlab bergan, dinga qarshi kurashgan degan nom bu isnodku. O'shunaqangi ota-onani tarbiyasini olgan farzand ham qush uyasida ko'rganini qiladi degandek ta'sirlanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot qilinadi. Nasl nasabi toza, pokiza, halol odamlar, mehnat bilan kun kechiradigan, ibodatli, taqvoli, birovning haqidan hazar qiladigan, dindor, e'tiqodli, amalli kishilarning ham ta'siri bolalarga o'tadi deb umid etiladi. Shuning uchun ota-onasini surishtiriladi. Onasini ko'rib, qizini ol, arqog'ini ko'rib, bizni ol degan gap bejiz emas. Shuning uchun qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, albatta ota-onasini so'rab surishtiriladi. Qiz bolaning roziligisiz turmushga bersa bo'ladimi yoki ota-onasining roziligi bo'ladimi? Qiz bolaning roziligi shart. O'shaning uchun nikohda so'raladi qizdan, rozimisiz deb. U ha deydi, roziman deydi. Agar rozi bo'lmasa, nikoh qilish mumkin emas. Qora aka, erkak kishining ayollari vafot etgan, uylanishga farzandlari norozi. Shunday vaqtda nima qilish kerak? Shunga javob bersangiz, rahmat. Ayol vafot etgan bo'lsa, o'g'illari otasini uylantirib qo'yish kerak. Farzandlari norozi bo'lgan bo'lsa, ular gunohkor bo'lishadi. Farzand ota-onaning haqqini bajo qilish kerak. Ota-ona, demak, agar jufti bo'lmasa, juftlashga harakat qilish farzandning vazifasi. Erkak bo'lsa, uylantirib unga bir tam mahram deydilar. shu narsani muhayyo qilish farzandlar zimmasida farz. Agar ota unga o'zi rozi bo'lmasa, ko'nmasa, u boshqa masala. Chunki ba'zan otaga xizmat ba'zi bir jihatlar holatlar bo'ladiki, farzandlar o'sha xizmatni bajo qila olmaydi. Uni yolg'iz qolgandagi holatlari, uni yuvinib taranishi, pokiza bo'lishi ba'zan noqulay holat bo'lib qolishi mumkin. O'shanday paytda albatta nikohda ayol bo'lishi lozim bo'ladi. Kelinlar masalan qaray olmasligi mumkin qaynotaga. O'rtada parda, hayo pardasi bor. O'g'illar ham qara olmasligi mumkin ba'zan. Shuning uchun albatta ota agar ayoli bo'lmasa uylantirish kerak. Muslima ayolini ota-onasi olamdan o'tib ketgan bo'lsa, qaynona qaynotasi sen yetimsan deb haqoratlab, dilini og'ritsa, xo'rlasa, buni tushunib, bu sinov deb bilib, namozlarida duo qilib yursa bo'ladi. Baribir shu yetimni ham dili og'riydi-ku. Iltimos shu haqda ham ozroq tushuncha bering. Albatta, birovni dilini og'ritish kimlikdan qat'iy nazar, kattami, kichikmi, kelinmi, kuyovmi, qaynotami, qaynonami, navirami, dilni og'ritish yomon. Har kimning ham o'ziga yarasha haqqi, huquqi bor. Inson o'zini haqqini talab etib, boshqalarning haqqini oyoq osti qilishi bu yomon. Haqoratlar, dil ozorlik, dil ozordan xudo bezor degan Alloh taolo u bandasiga qattiq muomala qilish mumkin. Shafqatsiz odamning ishi u birovni xo'rlash. Allohning rahmatiga, mehribonligiga hamma inson muhtoj. Birovga shafqat qilmagan, dilni og'ritgan odamlar Allohning marhamatidan mahrum bo'lib, oxiri o'zlari ham azob-uqubatga qolib ketadilar. Shuning uchun Xudodan qo'rqqan odam birovga azob berishdan ham qo'rqadi. Nafaqat insonga, hatto hayvonga ham, qurt qumursqalarga ham, jonivorlarga ham azob bergan bo'lsa inson bunga javob beradi. Hatto chumchuqlar ham haqqini insondan talab etadi deb payg'ambarimiz aytganlar. Qiyomat kunida chumchuq tirilib kelib, nohaq azob yetkazgan odamni Alloh taolo huzurida uni undan haq talab etadi. Inson nima uchun uning haqqi so'ralmaydi? Nohaq azob berilgan bo'lsa, albatta qattiq gunohkor bu qoladi azob berganlar. Buning uchun Xudodan qo'rqish kerak, bir-birini hurmat qilish kerak. Vaqt umr g'animat. Inson bir-biridan rozi bo'lib o'tmasa, oddiy insonni rozi qila olmagan odam Allohni ham rozi qila olmaydi. Islomda ayollarga imom bo'lsa bo'ladimi? Hamma ayollarga bir ayol imomlikka o'tib namoz o'qidi. Shunday o'qish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, hadisda bo'lsa aytib bering. Bu umuman olganda joiz, lekin hozir hadis yodimga kelmayapti. Lekin joiz, ammo uyda o'z yolg'iz o'qiganin savobi ko'p deyilgan. Keyin ayollar o'ynasa bo'ladimi to'yda? Bo'lmaydi. Tayammum, vudu va g'uslning o'rniga o'tadi deyilgan. Vudu nima? Vudu tahorat degani. Demak, tahorat qilishga iloji bo'lmasa, suv bo'lmasa, yoki kasalligi kuchli bo'lib, suv tegsa ziyon qiladigan bo'lsa, shunda tayammum bo'ladi. Bu yerda yana diniy idoraga taalluqli gaplarni yozibdilar. Aytgan edilarki, siz oldingizga hijob o'ragan, ro'mol o'raganlar kelsa, ularni militsiyaga berib yuboring degan ekanlar. Nima uchun shunchalik ayollarni yerga uradilar? O'zi ularning niyati nima? Hamma ayollar hijobga o'ralib yursa yomonmi? Ulardan butun ayollar ulardan norozi. Ha, endi har kimning tabiati har xildi. Oshxo'rga osh, nonxo'rga non degandek, birovning tabiati uni tusaydi, birovning ko'yni buni tusaydi. Endi har kim o'zini qilganiga yarasha javob olaveradi. Lekin haqiqatdan shunaqa gap bo'lgan. Ayollar, xotin-qizlar yig'lab kelishyapti deganda, amelisa chaqiring, ularni amelisaga ro'bara qiling degan so'zlar bo'lgan. Ular nafaqat ayollarni, ro'molli ayollar, balki ro'molli ayollar haqida gapirgan, erkaklarni ham yomon ko'rishadi. Jahilroq bo'lsa shunda nima qilish kerak? Ota-ona farzandiga oq qildim desa, ya'ni farzandi Alloh yo'lida bo'lsa, salom bersak alik olmaydilar, indamaganlari oq qilganlari ekan. Nohaq bo'lsa o'zlari gunohkor bo'lib qolarlar. Farzandi ba'zi odamlarning farzandi e'tiqod, iymon, ibodatli bo'lgani uchun jahl chiqib, "Sen meni aytganim qilishim kerak" deb, Xudoni aytgan qilishdan oldin meni aytganim qilishim kerak deb o'zlarini Xudodan ustun qo'yadigan odamlar gunohkor bo'ladilar. Agar farzand Allohning ibodatini qilib, ota-onasini nohaq xafa qilayotgan bo'lsa gunoh bo'ladi. Lekin farzandi qo'ldan kelgancha ibodat va xizmatni qilayotgan bo'lsa, undan norozi bo'lish yaxshi emas. Albatta, bir-birlarini hurmat qilishsin, bir-birlardan ko'nglari qolmasin. Keyin ko'pincha namoz o'qiganimizda oxiratda o'qiysan o'sha namozingni deb javob berishadi. Bu yaxshi gap emas. Oxiratda juda ham og'ir kun, oxir kun. Shunga nima deysiz? Va aytishadiki, bir marta bo'lsa ham buyu dodalaringga namoz o'qidingmi deydilar. Shuning uchun nima deysiz? Nima degani bu? Bir marta bo'lsa ham buyu dodalaringga namoz o'qidingmi deydilar. Bu dodalaring uchun ham o'tib ketganlari uchun tek odamlar namoz o'qib bermaydi. Ular haqida duo qilinadi, istig'for aytiladi. Men shunda aytdimki, agar bir odam olma yesa, sen yegin menga vitamin bo'ladi. Ha, bir odam olma yesa, sen yegin menga vitamin bo'ladi desa, vitamin unga bo'lib qolmaydi-ku. Shunga o'xshab, namozni men o'qisam, o'sha buyu dadalarimga bo'lib qolmasa kerak. To'g'ri, shunaqa har kim qilgan amali o'ziga bo'ladi. O'tganlariga ham savob bo'lishi mumkin, shuni o'rgatib ketgan bo'lsa. Shu o'rgatgani uchun shu sababdan namoz o'qib yurgan bo'lsa, ularga ham savob bo'ladi. Ular nomidan namoz o'qilmaydi. Qora aka, mahar haqida so'ramoqchi edim. Qiz taraf biror narsa olib beringlar deyish shartmi yoki kelishib ularni sharoitiga qarab o'zligiga ixtiyor bergani durustmi? Mahr berish talab etish haqqi bor mahrni kelin tomonidan, lekin qiz uchun bo'ladi bu. Qizga berish kerak mahrni, oyisiga emas, otasiga emas. Otasi mahr olish bo'lmaydi, qiz bola oladi. Va sharoit og'ir bo'lsa, shunga qarab turib, sharoitga qarab ham ish tutish kerak albatta. Islomiy to'ydan so'ramoqchi edim. Hozir ko'p yoshlarimiz islomda, Alloh rozi bo'lsin, lekin ota-onalar shu islomiy to'yni tushunmay, hech bo'lmasa qiznikiga karnay surmay bo'lsin. Bir marta qizni va bolani to'y bo'ladi-ku degan so'zlar ham bo'lib turibdi. Shunga munosabatingiz. Xo'p, shu bir marta bo'ladigan to'y kimning to'yi? Qizni, bolani to'yimi yoki ota-onani to'yimi? Ota-onani to'y o'tgan-u, o'sha yerda karnay chalgandir, surnay chalgandir, tog'ara chalgandir, nog'ora chalgandir, ha chalgan nima chalgan bo'lsa ham, o'ynagandir, sakragandir, ha bir martasi yetadi endi. Endi bolasi, qizi ham o'zining to'yini o'zini ko'yindagiday o'tkazishga ruxsat bersalar, mart ota, mart ona bo'ladi. O'sha ota-onadan farzandlari bir umr xursand bo'ladi. Men adam yoki opam, otam, onam to'yimga qarshilik qilishmadi. O'zlari boshqacharoq yo'lda bo'lsa ham, lekin mardlari juda ham. Shunaqa otalar bor, o'zi ibodati yo'q, o'zi taqvosi yo'q, lekin bolasiga qarshilik qilmaydi. O'sha bolalar ota-onasini shu qarshilik qilmaganiga xursand. Shuning uchun ham duo qilayotgan bolalar bor yoki farzandlar bor. Bundan ham ibrat olish kerak. Ota-ona shu bolasiga juda ham diktator bo'lib qolmaslik kerak. Boshqadan ko'rmagan zulmni inson ota-onasidan ko'rishi bu juda ham yomon narsa. Ota-onani ham o'zini bolasi rozi bo'lsin birinchi galda. O'sha bolasini tahqirlab, bolasini qiynab zulmni o'tkazgan ota-onalar kimlarnidir xursand qilib yuradi ko'chada. Bir begonalarga pul berar, sadaqa berar, lo'lilarga, gadoylarga sadaqa berib, ularni xursand qiladi-yu, lekin uydagi kelib bolasini xorlaydi. Undaq emas-da. Bolani, farzandni ham xursand qilish kerak, uni ham rozilik olish kerak. O'lgandan keyin u ko'chadagilar, u gadolar, mana bir odam pul deb ketuvdi, o'sha bormikin deb yo'qlamaydi. O'sha puldan keyin esdan chiqib ketadi. Ikkinchi marta borsangiz tanimaydi. Lekin sizni duoda olqaydigan, yoqlab duo qiladigan bu bola bo'ladi, farzand bo'ladi. Shu farzandni o'zi inson o'z hayotlik vaqtida shu farzandini xursand qilsin, esida qolsin. O'lgandan keyin farzandi chinakam yig'lasin. Ko'zdan to'kkan yoshi qalbidan to'kilib yig'lasin. Mana juda ham mard odam otam edilar, mard onam edilar. Meni shu dinimni mustahkam bo'lishiga shu otam, onam sabab bo'lgan deb chinakam yig'lasin. Ana o'sha ota-ona yotgan joyda inshaalloh rohatda bo'ladi. O'zi qilmaganini qilmagan, buni o'rniga ustiga farzandiga ham shunday tazyiq o'tkazsa yaxshi emas. Endi agar karnay surnay bo'lmasa bo'lmaydi deb turib olgan bo'lsa, bunisiga bilmadim-ku, lekin doira, nog'ora chalsa joiz bu to'yni doira bilan e'lon qilinglar deb payg'ambar hadislari ham bor. Bir inson nikoh qilmasdan turib yana bir bor gaplashib endi zaruriga albatta zaksga borsa bo'ladimi? Zaruriy gap albatta zaksga borsa bo'ladimi? Islomiy yoshlar albatta qiz ham yigit ham islomdayu, lekin hozir sharoit shunday bo'lib qolsa zaksga bir yoki ikki inson guvohlikda borib hech unday ortiqcha rasm video emas, balki faqat hujjatni o'zini olib kelib qonuniy yo'l bilan o'tish mumkinmi? Ha, bo'ldi de. Shunday asosiy zaks degani shu qonun qoidasini keltirish, xuddi pasport olgandek gap bu ham. Shusiz bo'lmasa ekan, demak buni qilishga inson majbur bo'ladi. Buni qilinadi. Bunga hech qanday gap so'z yo'q. Hamma gap so'z o'sha ortiqcha rasm rusumi yo, dabdaba yo, tantana yo, quv-quv, baqir-chaqir ko'chada yo'llar to'silib qolgan, hammani o'takasini yorib, vang'illatib mashinalarni ko'chalarda shovqin-suron bilan yurishi, lekin avariyalar bo'lishi, lekin janjallar, to'polonlar, to'ylar azaga aylanishi gap mana shunda. Bu hammasi ortiqcha narsalar, riyokorlik, manmansirash bo'ladi. Ikkita odam borib shunday zaksdan o'tib, qo'lini qo'yib, hujjatini olib ketsa, shuni o'ziga kifoyalanish kerak. Yaqinda bir to'y azaga aylanganini biz o'zimiz guvohi bo'ldik. Shunday zaksa shovqin-suron bilan ketayotgan yigitlar yo'lda bir bolani urib yuborishgan. Bir odamni. Keyin o'shatni o'zidan melisalar kelib, kuyovni ham, og'aynilarni ham olib qamab qo'ygan. Hali qizniki yetib bormasdan turib, bularni olib qamab qo'ygan. Uydagilar ham bexabar, qizligidan ham bexabar. Qizligidagilar uni kutib o'tirgan. Ana keladi kuyov, mana keladi qilib hammani chaqirib qo'ygan. Kuyov kelmadi degan bir gap tarqagan, keyin kuyov qochib ketibdi degan gap tarqagan, kuyov yo'qolib qopdi degan gap tarqagan. Bir amallab kuyov bechora melisalarga yalinib, jon okalar, uni qaydi, buni qaydi, jonimni beray, balon qilay, piston qilay deb oxiri 5000 dollarga gaplashib chiqibdi, bir kunga chiqibdi. Shuni top kelsang, qolganlarini ham chiqarib yuboramiz, og'aynlaringni, bo'lmasam o'zing ham kirib ketasan deb bir kunga chiqaribdi. U bechora o'sha bir kunlik vaqtdan foydalanib, qizigiga ham bora olmasdan shaharni uchidan bu chetiga oyog'ini qo'lga olib chopib, zo'rg'atdan qattandir 1000 dollar olib borib, shunday qilib zo'rg'atdan qutulibdi. Mana shunday qilib bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Bu suhbatda asosan faollik ko'rsatgan onaxonlarimiz, opajonlarimiz, singiljonlarimizga, hammalariga Alloh taolodan sihhat salomatlik, bu dunyoyu u dunyo obodligini so'rab qolamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zamonlarida ham madinalik ayollar, ansoriya ayollar shunaqa shijoatli, dinlariga juda ham bir muhabbatli, g'ayratli ayollar ekanliklari bilan o'zlarini yaxshi jihatlarini namoyon etganlar va Hazrati Oisha radhiyallohu anha onamiz Ummul Mu'minin mu'minlarining onalari Hazrati Oisha onamizning tahsinlariga sazovor bo'lgan edilar. Ular ansoriya ayollarini, madinalik ayollarini Alloh taolo rahmatiga sazovor etsinki, ular biror bir masala chiqib qoladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan, to'xtamasdan to'ppa-to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, uyimizga kelib bo'lsa ham, hatto kechalari tunda bo'lsa ham, biror bir masala bilish kerak bo'lib qolsa, biror bir masala chiqib qoladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan, erinmasdan bir og'iz so'z, bir og'izlik masala bo'lsa ham kelib so'radilar payg'ambar alayhisalomdan. Bu Madina ayollari, ansoriya ayollar shunaqa dinlariga juda ham hushyor, ehtiyotkor va muhabbatli, g'ayratli, shijoatli ayollar edilar bo'lganlar deb Hazrati Oisha onamiz shunday tahsinlar o'qiganlar. Ilohim, bu bizi hozir suhbatimizdan bahramand bo'lgan, bizni mana shunday savollar berib, bizga bu savollarni taqdim etgan opalarimizni ham ilohim Alloh taolo mana shu ansoriya ayollar, shu payg'ambar sollallohu alayhi va sallam suhbatlaridan musharraf bo'lgan baxtli, saodatli sahobiya ayollarni qatorlarida bo'lishlarini, ularni yonlaridan ilohim jannatdan joy olishlarini Parvardigor olamdan so'rab qolamiz. Mana shu ayollarimiz opa singillarimiz mu'minlar, musulmon opa singillarimizga Alloh taolaning quvvati, madadi ilohim hamisha yor bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Iloha parvardigora, o'zing gunohlarimiz, kamchiliklarimizni kechirgin, hammamizni haq yo'linga boshlagin. Erkaklarimiz va ayollarimiz, yoshlarimiz va keksalarimiz, hamma-hammalarimiz Xudoya bu islom va iymonda sobit qadam qilib, oxiratda jannatda o'zing jamolingga mehmon etgin. Ilohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan biz birga bo'lishimizni va ummahatul mu'minin onalarimiz bilan, ansoriya onalarimiz bilan bu opajon singiljonlarimiz birga bo'lishlarini Xudoya nasib aylagin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.